aneantizarea persoanei morale. Bolșevismul adaugă ceva nou mitologiilor revoluționare ale secolului al XIX-lea. Incluziunea puterii într-un tip de reprezentare care definește partidul ca entitate magică. Slăvirea statului predestinat al partidului împreună cu insistența obsesivă asupra formelor conspirative de organizare, celulele revoluționare și cu un cult al înregimentării fanatice au generat o nouă formă de radicalism politic, ireconciliabil cu tradiția liberală individualist occidentală sau, cel puțin în această privință, cu socialismul democratic, liberal, anti-autoritarist. Yuri Piatakov, unul din favoriții lui Lenin din generația mai tânără a vechii gărzi bolșevice, a exprimat această identificare cu partidul în cei mai dramatici, citesc din Piatakov: "Da, voi considera negru un lucru pe care l-am simțit și l-am considerat alb, de vreme ce în afara partidului, în afara acordului cu partidul, nu există viață pentru mine." Am încheiat citatul din Piatakov. Este executat în 1937. Absolutismul ideologic, sacralizarea scopului suprem, suspendarea facultăților critice și cultul liniei de partid ca expresie perfectă a voinței generale au fost încorporate în proiectul bolșevic original. Subordonarea tuturor criteriilor morale convenționale față de scopul suprem al obținerii unei societăți fără clase a constituit principala problemă și, de fapt, vulnerabilitatea leninismului. Acesta împărtășea cu marxismul ceea ce Stephen Lux numea, citez, viziunea emancipată a unei lumi în care principiile ce protejează o ființă umană de alta nu vor mai fi necesare. Consider că această aneantizare a individului și a moralității presupuse de asumarea de către acesta autonomiei propriei personalități reprezintă cheia înțelegerii efectului magnetic exercitat de religiile seculare în secolul al XX-lea. Trebuie să pătrundem ceea ce spunea François Furet, marele istoric francez. Dacă astăzi știm sau credem că am fost martorii sfârșitului comunismului, în anii 30 și el, comunismul, și fascismul avea un viitor. Oamenii aceștia intrau în joc convinși că fac un mare pariu cu istoria. Era ceva exaltant care îi făcea să jubileze, să moară cu zâmbetul pe buze. Era vorba de acel sentiment oceanic despre care a scris Arthur Koestler, depersonalizarea dincolo de limitele spațiului, timpului și a capacității individuale de comprehensiune. Mulți s-au și sacrificat pentru această cauză, făcând-o cu sentimentul unei iluminări care explică poziția de true believer, cel care crede până la capăt într-o idee, adeptul fanatic. În Ce-i de făcut, pamflet scris în 1902 și publicat în 1903, Lenin prezintă foarte clar natura credinței revoluționare care este motorul intervenției partidului în istorie. Citesc din Lenin: "Suntem un grup de oameni uniți de o idee comună, care credem că vom merge până la capăt pentru realizarea acestei idei. Dacă unul dintre noi calcă un pas strâmb, ne uităm la el și încercăm să-l ajutăm. Dacă vrea să ne dea mâna și să vină împreună cu noi, bine. Dacă nu, noi continuăm să mergem mai departe pentru a ne atinge scopul." Am încheiat citatul din Lenin. Viziunea lui Lenin nu este cu nimic mai prejos de cea a iluminaților, a posedaților. Această quasi-rațională, de fapt aproape mistică identificare cu partidul, a fost, desigur, principala trăsătură psihologică a bolșevismului, indiferent de avatarele de încarnare a lui. Până în anii 50, pentru comuniștii autentici, orice sacrificiu era logic, explicabil, deci necesar. Acesta este și ceea ce Solzhenitsyn a numit odată ingredientul ideologic, care a stalinizat, bolșevizat chiar și pe cei mai obișnuiți dintre oameni. Stalin rămâne, probabil, cea mai fascinantă personalitate a comunismului. Într-o discuție privată, Nikita Hrușov spunea, citez, "Toate crimele care au fost comise nu au nimic de a face cu comunismul, dar Stalin le-a comis, convins că făcându-le, servește comunismul. În asta constă tragedia întregii chestiuni." Am încheiat citatul. Cred că în timpul lui Stalin, comunismul mai era capabil să genereze identificări absolute. Acest lucru dispare treptat odată cu procesul de deradicalizare și de rutinizare a carismei partidului de tip nou. În aceste condiții, comunismul nu mai este o religie seculară. Socialismul real, existent, devine mai degrabă o formă de autoritarism gerontocratic, care se agață cu disperare de monopolul asupra cuvântului, care își menține dominația logocratică. Iar odată cu provocarea disidenței, cu apariția disidenței, cu viața trăită în adevăr, pierde și acest monopol, rămânând pur și simplu o banală, tristă dictatură. În concluzie, pentru a-l parafraza pe Slavoj Žižek, care la rândul său limită pe Heidegger, uitând în mod convenabil că acesta din urmă se referă la propria afirmație la nazismul anului 1933, a existat sau nu o grandoare istorică a bolșevismului? Personal, cred că grandoarea istorică nu poate fi separată de aceea etică. Din acest punct de vedere, fac parte din grupul, probabil anacronic, al celor care, pentru care grandoarea partidelor național-socialiste sau bolșevice nu a putut să-i convingă de valoarea morală a ceea ce s-a întâmplat. Un istoric american a publicat într-o carte despre Revoluția secolului 20 următoarea afirmație, ea însă situată totalmente în afara moralității, citez. Lăsând deoparte sacrificiile de ordin uman, primul plan cincinal sovietic a fost o reușită, am încheiat citatul. Așa, putem spune că întreaga experiență a fost o reușită. În realitate s-au comis crime abominabile în numele a ceea ce francezii numesc le lendemain qui chante. Intelectuali de marcă și-au trădat vocația critică și-au acceptat pactul cu diavolul, cu tirania ideocratică. Ei și-au dedublat conștiința, s-au auto-omăgit, au practicat dublu limbaj până la auto-hilare. Arthur Koestler a surprins superb această stare de fapt, citez. O credință nu este dobândită pe bază de raționament. Nu te îndrăgostești de o femeie sau nu intri în inima unei biserici ca rezultat al argumentației logice. Rațiunea poate să apere un act de credință, dar numai după ce actul a fost deja comis, am încheiat citatul. Concluzia lui Koestler este următoarea, citez. Devotamentul pentru utopia pură și revolta împotriva unei societăți poluate sunt astfel cei doi poli care furnizează tensiunea tuturor credințelor militante. Am încheiat citatul. Tocmai această insidioasă dialectică a iluziilor nobile și a speranțelor generoase, convertite în opusul lor, definește tragedia comunistă ca încarnare a diavolului în istorie. Ideea comunistă a fost îmbrățișată cu pasiune religioasă, cu evlavie și părăsită cu egală, îndrituită, incandescentă patimă. Nu putem fi detașați. Richard Pipes, veteranul, marele istoric american al Revoluției Ruse, a avut dreptate. Despre lucrurile pe care oamenii le-au făcut cu pasiune, nu se poate scrie decât cu pasiune. Bolșevismul, în oricare din încarnările, din ipostazele sale, a urmărit crearea corpului social perfect omogen, lichidarea cetățeanului și a spiritului critic. Pentru a-l parafraza pe Lenin, comunismul a avut ca obiectiv curățirea pământului de toate insectele dăunătoare. Nu cred că tipul de religii seculare pe care le-am întâlnit, fascismul sau comunismul, mai au un viitor. Ori poate îl au, dar într-o formă decisiv schimbată, ideologic au dispărut. Dar refuzul de liberării democratice și disprețul pentru valorile sentimental-burgheze, în ghilimele, nu au pierit. Trebuie să fim însă foarte prudenți. Nimeni nu putea să anticipeze leninismul sau revoluția bolșevică la începutul secolului 20. În cartea mea, Fantasmele Salvării, citesc din Hannah Arendt, care spunea, făcând la rândul ei trimiterea la Winston Churchill, citez, tot ce mi s-a spus mie când eram elev, că nu se va întâmpla în timpul vieții mele, s-a întâmplat. Și tot ceea ce mi s-a spus că se va întâmpla, nu s-a mai întâmplat. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.